Përshëndetje nga Praga të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe në këtë edicion me sirash ju ftoj të ndiqni. Presidenti tha që procedon në kuvend projekt ligjin për ushtrinë e Kosovës. Presidenti i Shqipërisë Bujar Nishani viziton sot Bujanocin dhe Preshevën. Shëba nisë vendosin e mbrojtjes raketore në Korenë e Jugut, reagon Kina dhe Rusia. Qëndroni me ne në 15 minutat vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidenti i Kosovës Hashim Thaçi i ka dorëzuar projekt ligjin për transformimin e forcës së sigurisë së Kosovës kryetarit të kuvendit Kadri Veseli. Thaçi tha se me transformimin e saj FSK-ja nuk do të bie ndesh me mandatin që ka misioni i KFOR-it në Kosovë. Ndërkaq lidhur me mos pajtimin e listës sërbe për transformimin e FSK-s në një forcë armatosur të Kosovës, përkatësisht në ushtri, Thaçi tha se Kosova nuk mund të mbetet peng i vullnetit politik të kësaj liste, e cila vullnetin e saj politike mbështet në qëndrimet e Beogradit. Ky projekt ligj pritet të dërgohet në komisionet përkatëse dhe më pas edhe në kuvend për votim. Kryetari i kuvendit Kadri Veseli tha se shpejt do të procedohet me projekt ligjin e prezantuar nga presidenti Thaçi. Presidenti i Shqipërisë Bujar Nishani do të qëndrojë sot në Bujanoc dhe Preshev, ku do të takohet me zyrtarë të komunave. Vizita bëhet me ftesë të kryetarit të Bujanocit, Shaip Kamberi. Nishani është presidenti i parë i Shqipërisë që viziton Serbinë pas Enver Hoxhës më 1948. Në prag të vizitës, mediat serbe cituan kryetarin e Këshillit Kombëtar të Shqiptarëve në Luginën e Preshevës, Jonuz Musliu, duke thënë se Nishani vjen për të parë kushtet në të cilat jetojnë shqiptarët në Serbi. Forcat irakiane të sigurisë morën kontrollin e degës kryesore të Bankës Qendrore në Mosul, si dhe konfiskuan një ndërtesë që shërbente si gjykatë e grupit militant Shteti Islamik. Gjykata ka qenë e njohur për dënime të ashpra, përfshirë vrasje me gur, hedhje njerëzve nga çatitë e ndërtesave dhe prerje duarsh. Mosuli, qyteti i dytë më i madh i Irakut, ka rënë nën kontrollin e militantëve islamik qysh në vitin 2014. Ushtria irakiane me mbështetjen e koalicionit që udhëheq Shebaja ka rikthyer pjesën lindore të qytetit në muajin janar, ndërsa po lufton edhe për anën perëndimore. Ushtria ka marrë tashmë nën kontroll disa lagje, ura, ndërtesa qeveritare dhe ka vrarë 10 militantë. Miliona fëmijë sirian mund të jetojnë në gjendje të stresit toksik për shkak të ekspozimit të gjatë ndaj tmerrëve të luftës, tha grupi i ndihmës Save the Children. Sipas tij, dëmi për një brez të tërë fëmijësh së shpejti mund të bëhet i pakthyeshëm. Raporti Plagët e Padukshme thekson se stresi i luftës ka çuar në urinim gjatë fjetjes, vetdëmtim, përpjekje për vetvrasje dhe sjellje agresive në mesin e fëmijëve. Gjetjet janë bazuar në qindra intervista në Siri. Lufta atje ka nisur në vitin 2011 dhe ka lënë mbi 300.000 njerëz të vrarë. Dham bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Vazhdojmë me materialet e tjera. Pushteti dhe opozita në Kosovë nuk duket se i kanë përafruar qëndrimet për çështjen e demarkacionit të kufirit me malin e zi. Ndërsa koalicioni pritet ta procedojë në kuvend marrëveshjen, opozita me ngulm thotë se ajo nuk do të kalojë në formën siç është. Këto qëndrime mbeten me gjithë deklaratën e shefit të politikës së jashtme të BE-s Federica Mogherini se ratifikimi i demarkacionit sjell liberalizimin e vizave. Kronike Arton Konushevcit.
Pas vizita e përfaqësuesës së lartë të BE-s për siguri dhe politikë të jashtme Federica Mogherini dhe as porosia e saj nuk i ka bindur palët në kundërthënie pozitë-opozitë që çështja e demarkacionit të përmbyllet, qeveria e Kosovës nuk e ka bërë të qartë nëse do të procedojë në kuvend së shpejti projekt ligjin për ratifikimin e marrëveshjes për shënimin e vijës kufitare mes Kosovës dhe Malit të Zi, por opozita sërish ka bërë me dije se do të kundërshtojë fuqishëm në çdo rast kur të jetë përpara ligjvendësve. Zyrtarët e qeverisë së Kosovës megjithatë nuk kanë dashur të flasin për porositë e Mogherinit, që qëndroi në fundjavë në Prishtinë e Mitrovicë dhe posaçërisht nuk kanë pranuar të japin hollësi për afatet se kur projekt ligji për demarkacionin do të dërgohet në kuvend. deputetët e partive politike si ata në pushtet dhe ata në opozit, ndërka që thonë se pa arritjen e një konsensusi me subjekteve politike, nuk mund të ketë sukses votimi marveshjes në kuvend. Deputetja e kuvendit të Kosovës Melihate Termkolli nga Lidhja Demokratike e Kosovës, tha se duke parë zhvillimet politike dhe mënyra se si është punuar për proceduar në parlament çështën e demarkacionit, ai nuk do të mund të kaloj. Termkolli tha për Radio Evropa e Lirë se aktualisht nuk ka votat e mjaftueshme për ta kaluar marveshjen në kuvend.
Me sa po shihet jo. Përfshi këto edhe tashmë largimin edhe të deputetëve të listës serbe, tjerë që kanë një numër faktuar të deputetëve, tjerë edhe po them prapë krejt këtë ndarje tjerë, tjerë është pak shtirt me mdohet që do të ketë një qëndrim pro kësaj, por nuk janë humbë krejt shanset që gjendet zgjidhja për demarkacione.
Ajo konsideron se zgjidhja e kësaj çështje mund të bëhet vetëm nëse arrihet një marrëveshje mes partive politike në vend.
Nuk po shihet në horizont një vullnet i vërtet i asnjë rrugë për të arritur një lloj konsensusi. Për dhe u prapë me shpresu që ndoshta momentet fundit mund të bëhet një zgjidhje dhe një zgjidhje jona përbashkët.
Por për opozitën, demarkacioni kufirit me Malin e Zi në formën e dhënë ka marrë fund. Pal Leka, i shefi i grupit parlamentar të Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, duke folur për Radio Evropa e Lirë, përsëriti se marrëveshja për demarkacionin me Malin e Zi, ashtu siç është, nuk do të kaloj.
Sa i përket edhe procedimit të demarkacionit, ne mendojmë që qeveria është vendosur që ta procedojnë kuvend. Mirë po nuk do të kaloj, jam mos e i bindur duke u bazuar në vendosmërinë e deputetëve për të mbrojtur territorin.
Aktualisht përveç opozitës edhe një numër i deputetëve nga radhët e partive në pushtet nuk e kanë mbështetur marrëveshjen aktuale me bindjen se shënimi i vijës kufitare është bërë në dëm të territorit të Kosovës. Në përpjekje për t'i dhënë fond problemit kufitar, prej më shumë se një vit e gjysmë, qeveria krijoi një komision shtetëror për matjen e territorit, i cili në një raport të tij përfundimtar ka dhënë garanci se Kosova nuk ka humbur territor me marrëveshjen për demarkacionin e kufirit me Malin e Zi. Po një komision tjetër i pavarur i ekspertëve ka konstatuar se me ratifikimin e demarkacionit aktual, Kosova do t'i falte Malit e Zi territor në sipërfaqe prej 70.44 km2. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Palët në Maqedoni nuk lëvizin nga pozicionet. Presidenti Ivanov për të mos mandatuar për kryeministër liderin opozitar Zoran Zaev, ndërsa ky fundi duke kërkuar mandatin. Një situatë e tillë është reflektuar edhe në aspektet e sigurisë me tensionet dhe protesta që janë shoqëruar edhe me incidente. Njohësit e çështjeve të sigurisë thonë se gjendja mund të përshkallësohet. Nga Shkupi raportoni Suf Kadriu.
Presidenti i Maqedonisë Gjorgji Ivanov vazhdon të mbajë të bllokuar kapërcimin e krizës institucionale.